128 tūkstoši turisti, no kuriem 100 tūkstoši izvēlējušies baudīt veselības turismu. Tāda ir Jūrmalas pagājušā gada turisma bilance. Tajā pašā laikā Igaunija un Lietuva spēja piesaistīt apmēram pusotru reizi vairāk spā turistu un atzinušas kurortoloģiju par valstī nozīmīgu nozari, kam pienākas valsts un Eiropas Savienības atbalsts. Kurortu pilsētu asociācijas vadītājs Māris Dzenītis, kurš cīnīsies arī par vietu nākamajā Jūrmalas domes sasaukumā, atzīst, ka kurortoloģija jau no 90. Gadiem pie mums atstāta novārtā un brīnumainā kārtā vispār izdzīvojusi.
Valsts politika, kurortoloģija tika iztrīpot nu jau gandrīz 20 gadus atpakaļ. Precīzāk jau 94. Gadā, kad kurorta nozara visus objektus nodeva privatizācijai, no tā brīža arī var teikt, ka bija tāds pagrimums visā kurortoloģijā. Un diemžēl valsts politikā netika iekļauts tieši šis veselības turisms kā viena no prioritātēm. Neskatoties uz to, ka veselības turisms ir ar visaugstāko pievienoto vērtību, jo turists atbraucot uz kādu dziednīcu šāda veida, viņam ir kūre sākot no nedēļas un ilgāk, tātad viņš uzturās ilgāk. Attiecīgi apkalpojošais personāls arī ir nepieciešams vairāk, jo tur ir ne tikai nakšņošana, bet arī ir šīs dziednieciskās procedūras, un tas viss nes lielāku pievienoto vērtību, pie kam viņi var pielīdzināt kā pakalpojumu eksportam, jo cilvēki atbrauc un atved naudu. Ko savukārt izdarīja Lietuva? Lietuva šo kurortoloģiju pēc Padomju Savienības sabrukuma tā kā saglabāja un attīstīja. Un attīstīja piesaistot tieši Eiropas Savienības struktūra fondus. Un tagad viņi, protams, mums ir dažas soļas priekšā.
Savulaik par lepnāko sanatoriju tika uzskatīta Ķemeri, kurā rekonstrukcijas darbi pamesti pusvārtā un saimniecība nonākusi kreditoru, tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru interešu lokā. Laiku pa laikam Ķemeros ierodas kāds potenciālais pircējs, taču aina, kas paveras skatam, ir gaužām nepievilcīga. Baltā staltā māja ieskauta nolaistā Ķemeru parkā ar pussabrukušām lapenītēm un krāsu zaudējušiem tiltiņiem. Parks pieder pašvaldībai, kurai arī būtu jārūp. Pēc, lai investoram acis iemirdzas ieraugot skaisto ainavu ar grezno māju. Par parka sakopšanu atbildīgā Ingrīda Griķa taisnojas, ka trīs reizes nedēļā tiek savākti atkritumi un uzkopts, bet atjaunošanai tādā izskatā, kā tas bija Ķemeru ziedu laikos, pašvaldībai nepietiek naudas.
Šobrīd tikko sniegs ir nokusis, es biju ceturtdien, un tur mēs uzsākam kopšanas darbus tagad. Jo tur vēl visur parka teritorijās tās, kas bija apkopšanā manā pārziņā, ja, tās ir uzsākts kopt šo nedēļu.
Pagājušajā gadā bijusi ideja pārkrāsot tiltiņu margas, lai tās nebūtu norūsējušas, taču viss atdūries pret saskaņojumiem ar arhitektiem un māksliniekiem, jo Ķemeru parks ir kultūrvēstures piemineklis. Parka senās godības atgūšanai ir izstrādāts īpašs projekts, taču tā realizēšanai pašvaldībai nav pieticis naudas. Māris Dzenītis stāsta, ka bez Eiropas Savienības fondu atbalsta pašvaldībai nav paspēkam rekonstruēt Ķemeru parku, kura izmaksas lēšamas 3 miljonu latu apmērā.
Ir izstrādāts projekts un bija savulaik vēlme, un arī tagad tā vēlme, protams, ir piesaistīt Eiropas struktūra fondus. Diemžēl tās programmas, kas bija līdz šim, tās nebija izmantojamas. Arī ir vēl tāda nelaime mūsu Jūrmalas pilsētai, ka piesaistot struktūra fondus tiek ņemt vērā attīstības indeks. Un Jūrmalas pilsētai šis attīstības indeks, kurš tiek rēķināts diezgan atšķirīgi, ir visaugstākais. It kā pie mums būtu visattīstītākā vieta Latvijā. Mēs esam ar atrāvienu priekšā visiem ar attīstības indeksu. Tātad tas attīstības indeks ir par pamatu aprēķinam, struktūra fondu aprēķinam. Līdz ar ko mums valsts un Eiropas Savienības līdzekļi līdz šim nebija pieejami, un pašvaldība pati to parku kopt droši vien varētu tad, kad būtu pilnīga skaidrība par tās galvenā enkura objekta attīstību un kad tas tiks iedarbināts un darbosies. Tad arī paralēli varētu kopā pašvaldība ar šo te investoru, kas vai attīstītāju vai operātoru, kas būs mūsu bēdu ielejā, teiksim, tajā Ķemeru sanatorijā, tad ar viņiem kopā arī varētu attīstīt šo parku sakārtošanu.
Jūrmalas doma nopietni cīnījusies, lai nākamajā Eiropas finanšu plānošanas periodā veselības turisms tiktu atzīts par prioritāru un būtu atbalstāma nozare. Tāpat izcīnīts, ka turisma likumā iestrādāta sadaļa par kurortiem un pilsētām ir iespēja iegūt kurortpilsētas statusu, kas ļauj noteikt īpašas vietas, kur tiks attīstīti spā objekti un dod investoriem pārliecību, ka kurorta pakalpojumi būs pašvaldībai svarīgi un Jūrmala netiks pārvērsta par Rīgas Guļam rajonu. Tomēr tas vēl nedod pārliecību, ka izdosies atrast pircēju Ķemeriem, stāsta par investoru piesaisti atbildīgās iestādes Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Andris Ozols.
Kopumā piedāvājumu investēt, ieguldīt finanšu līdzekļus, izstrādāt arī nākotnes attīstības konceptu esam piedāvājuši 17 dažāda līmeņa un svarīguma investoriem, no kuriem daļa ir uztverama ļoti nopietni, tātad kā pavisam reāli iespējami ieguldītāji.
Uzrunāti investori no Krievijas, Rietuma Eiropas, Kazahstānas, pat Ķīnas un citām valstīm. Tomēr pārāk lielas cerības uz to, ka izsolē atradīsies pircējs Andris Ozols neliek.
Mūsu uzdevums bija tieši aģitēt un šo interesi veicināt un palielināt. No atsevišķiem jautājumiem var saprast, kur ir šis apgrūtinājums, tātad gan šie termālie ūdeņi un skaidrība par īpašumu tiesībām, par citu īpašumu. Interesi ir pauduši lielākā daļa no mūsu uzrunātiem investoriem par visu ķemeru kompleksu iegādi, arī par apkārt esošajiem investoru īpašumiem. Nu, un galvenā interese, protams, ir par pašu ķemeru sanatorijas ēku, kas darbotos kā atslēgas elements visa kurorta kompleksa attīstībai. Un liela nozīme ir arī ekoloģiskiem aspektam. Mums ir dāba, ar kuru mēs lepojamies šajā konkrētajā gadījumā, investoriem no Ķīnas, piemēram, kuri ir manā izpratnē viena no nopietnākajiem, viena no iespējamiem ieguldītājiem. Viņi atzinīgi novērtē arī kopējo Latvijas pozicionēšanos, jo tad daļēji šis ieguldījums tiktu veikts jau tēmējot uz šiem turistiem no noteikta reģiona, kuri būtu viesi.
Galvenais apgrūtinājums piesaistīt kurorta pakalpojumu sniedzēju ir neskaidrās īpašuma attiecības, jo ķemeru minerālu ūdens urbumi nepiedara sanatorijas ēkas īpašniekam un netiek arī piedāvāti izsolē. Maksātnespējas administrators Ainārs Kreits uzskata, ka arī viņam būs jāveic nopietnas investoru uzrunāšanas darbs. Bet jau tajā brīdī, kad būs skaidrs par izsoles termiņu.
Jāstrādā salīdzinoši daudz pie tā objekta pārdošanas. Es šeit domāju nevis vienkārši tikai izsludinot tur laikrakstā izsoli uz objektu, bet reāli cenšoties piesaistīt šos investorus, veicot individuālu saraksti ar viņiem, sakot, ka redziet, mums šāds objekts ir un viņš agrāk ir bijis ļoti interesants un viņiem ir vecas senas tradīcijas un ir iespēja atjaunot viņa darbību un tā tālāk. Un mums ir paredzēta tāda un tāda izsole, kad varēs viņu iegādāties, nopmēram tā.
Jūs to darāt?
Vēl ne, jo mēs vēl neesam izsludinājuši izsoli. Šobrīd notiek īpašuma novērtēšana, bet man ir padomā, ka pēc tam, kad mēs būsim gatavi izsludināt izsoli, mēs informēsim visus mums zināmos potenciālos investorus par šīs sanatorijas pirkšanu.
Maksātnespējas administrators bija spiests nodarboties ar objekta iekonservēšanu, jo nepabeigtais nams neizturēja šīs ziemas sniega segu, kas piepildīja vestibilu ar ūdeni un lika iebrukt griestiem. Izstaigājot sanatorijas iekštelpas var redzēt, ka rekonstrukcija veikta ar īpašu rūpību, un tās vietas, kuras ir pabeigtas, tiešām izskatās glauni un lepni. Arī vienīgais iekārtotais numuriņš liecina, ka īpašnieks bija ieplānojis ļoti smalku viesnīcu turīgiem klientiem. Diemžēl naudas trūkuma dēļ arābu investoram Ominasis Latvijā nācās atteikties no skaistajām iecerēm, un tagad valstī kopā ar maksātnespējas administratoru jāmeklē iespējas atrast jaunu saimnieku. Tikmēr blakus esošā Jaunķemeru sanatorija turpina attīstīties par saviem līdzekļiem un allaž ir ļaužu pilna. Sanatorijas direktora vietniece Elīna Malkīla stāsta, ka pārsvarā orientējas uz vietējiem klientiem, bet gadās, kad brauc arī ārvalstu viesi. Nekādu valsts vai pašvaldības īpašu atbalstu Jaunķemeri gan nesot izjutuši.
Nevar teikt, ka nav valsts atbalsti, tomēr minimāls, bet valsts pasūtījums dienas stacionāram rehabilitācijā. Citādi es vienmēr atceros mūsu priekšniecības nostāju, kura teica, ja nevarat palīdzēt, neskādājiet un netraucējiet. Paldies vismaz par to.
Iespēja tikt pie kurorta pilsētas statusa plāno izmantot arī Liepāju, kurā ir unikāli termālie ūdeņi un dūņas, kuras pašlaik tiek izmantotas Liepājas slimnīcas rehabilitācijas nodaļā. Liepājas turisma attīstības centra vadītāja Ieva Hmeļevska stāsta, ka pieteikšanās kurorta pilsētas statusam liek nopietni sakārtot pilsētas attīstības dokumentus.
Visi plānošanas dokumenti, kas no tā izriet, ja, kas pašvaldībai šobrīd ir, un tie tā kā arī pašai pašvaldībai rada no tādu pārtadziņu, kā lai saka, pašai stimulēt šīs nozares attīstību. Un tas primārais mērķis ir, protams, vairot to uzņēmumu, pavairot tos uzņēmumus, kas izmanto pirmkārt Liepājā pieejamos dabas resursus. Tātad Liepājā ir minerāla ūdens dziļurbums, kurā ir Latvijā augstākā sāļu koncentrācija un kuram ir arī termāls frakturs. Šobrīd viens uzņēmums, kas savā darbībā viņi izmanto, ir Liepājas slimnīca rehabilitācijas nodaļā. Un otrs, tā kā tas nozīmīgais resurss ir Liepājas apkārtnē pieejamās dūņas, kuru arī savā darbā izmanto Liepājas slimnīca, tad primāri šos divus resursus viņu lietojumu palielināt dažādos Liepājas uzņēmumos.
Piesaistīt turistus Liepājas kurorta pakalpojumiem pagaidām nav jēgas, jo paši vietējie tos izmanto uz pilnu slodzi. Tādēļ būtu jāveic vēl papildu urbumi un jātīsta jauni uzņēmumi, kas Liepājas dabas bagātību pārvērstu veselības turismā. Tā kā nākamajā Eiropas Savienības naudas plānošanas periodā arī veselības turismas ir iekļauts kā prioritāra nozare, vairākas pašvaldības cer, ka ar Eiropas struktūra fondu palīdzību Latvijai izdosies atgūt Baltijas kurorta pērli. Statusu. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.